getting good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA-controlled Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. It does blow up there.
I lost the second craft. No problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Osam sati i dva minuta, dobroveče, dobrodošli u Pogled iz svemirskog broda. Dakle, posle eto, dve nedelje pauze i jednog muzičkog maratona, eto nas kod vas. Novih 120 minuta namljenih fanovima naučne fantastike, horora i fantazija. Večeras nešto više, bit će priče pre svega o stripu. Ali dobro, o tom potom, ima vremena još da se, dakle, posvetimo toj temi, s obzirom da čekamo gosta koji će nešto više upravo, dakle, pričati na temu stripa. A s obzirom da smo, eto, se već lagano bližimo letu, iako kalendarski još nismo ni u proleću, definitivno ćemo se ponovo vratiti i posvetiti onim pripremama za SF Top 100 XU listu, ako naravno budemo uspeli da skupimo 500 različitih izvođača ili makar 50 ili već koliko ih bude bilo, to ćemo videti. Dakle, večeras ćemo imati na programu domaći jedan band koji je doduše relativno baš i skoro objavio album, koji bi naravno ceo mogao da ide na listu. A ono što vas mi jednostavno molimo, to je da nam pomognete da zajedno formiramo što više predloga, da se u stvari prisjetimo što više pesama sa XU scene, bilo starih, bilo ovih novih, koji imaju veze sa naučnom fantastikom, hororom ili fantastikom. Pa ćemo tamo najvjerojatnije negde već od aprila, tokom aprila i maja, glasati. Glasat ćemo naravno za jednog izvođača sa jednom numerom. I na taj način ćemo onda vidjeti u stvari da li ćemo stići do 50 pesama na listi, do 100 pesama na listi, ali bitno je da dakle budu različiti izvođači. S obzirom da bi neki sigurno mogli da na toj listi se nađu sa 2-3 više pesama. Međutim, kažem, želimo da budemo što raznovrsniji, pa sad to će da bude jedan stvarno onako poprilično interesantan spoj najrazličitijih žanrova, s obzirom da već ima nekih totalno neobičnih stvari koje su svojevremeno rađene, imaju veze naravno sa ovim žanrima, pogotovo sa naučnom fantastikom tokom 60-ih, 70-ih, kasnije se već tu malo priča usložnjava. No, kažem, večeras jedna grupa koja je relativno skoro objavila svoj album, pa ćemo dakle to slušati. Ići ćemo na tribinu Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, kada je bilo reči o njihovom drugom konkursu za SF Horror fantastičnu priču, a naravno najbolje priče će se naći u Anomaliji broj 2, pa ćete čuti kako je mišljenje žirija, s obzirom da je to jedna od tradicija koja postoji odavno u konkursima koji su, da tako kažemo, bliski Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, gde se na kraju konkursa dolazi žiri i saopštava poprilično otvoreno i direktno i bolno za mnoge šta oni misle o njihovom pisanju, šta sve tu ne valja i zbog čega su dali ili nisu dali poen. I naravno i večeras tu će biti standardne rubrike kao što su inspiracija, SF Remeplov, naravno na samom kraju rubrika Treća strana ploče i numera koja je tek nedavno dobila svoj video za film koji je aktuelan bioskopski hit, doduše vidjet ćemo da li je baš hit, s obzirom da je tek debitovo, ali o čemu se naravno tačno radi saznaćete tamo negde par minuta pre 22 sata. Dakle, večeras Pogled iz svemirskog broda i ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Robert Denić i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm
incredible how you can.
Sati i 9 minuta, vi ste u Pogledu svemirskog broda, a rubrika koja otvara Pogledi svemirskog broda, naravno SF Rambler, i dalje se družimo sa nekim interesantnim pronalascima, idejama i tehnologijama pisaca naučne fantastike, a i dalje smo u 1931. godini. Naravno, već smo pominjali legendu svemirske opere ili ti space opera i Doc Smitha. I njega takođe večera spomenjemo, s obzirom da je došao red i na njegovo delo Space Hounds. I 1931. godine on je u tom delu izmislio presar. Ili ti jedan interesantan zrak koji, za razliku od nama dobro poznatih svemirskih zrakova koje različite letelice ili veštačke planete koriste kako bi privukle, recimo, svemirski brod u pokušaju bekstva, ovaj radi nešto sasvim suprotno, odbija ih. Međutim, to izgleda da ta ideja nije baš toliko zaživela. Zašto bi jedan zrak služio za odbijanje, drugi za privlačenje, kad je ovo privlačenje nekako interesantnije i ta ideja je u principu i preživela. Ali dobro, vratit ćemo se naravno i Doc Smithu nešto kasnije na istu faktički temu, a sad idemo da pomenemo i Roberta H. Wilsona i njegovo delo Out Around Regal, gde je on osmislio jedan jako onako interesantan pronalazak koji je bio namenjen kao pomoć svemirskim pilotima i on je to nazvao Photoelectric Course Warning. Dakle, jedna fotoelektrična naprava koja treba da im omogući da ostanu na kursu. Dakle, sama ideja je bila kako zadržati svemirski brod na kursu ka izabranoj zvezdi uz pomoć fotoelektrične ćelije. Reč je, dakle, o jednoj kratkoj priči, Out Around Regal, i gde prvi svemirski brod koji poleće ka destinaciji van sunčevog sistema. I sad ideja je, dakle, kako omogućiti posadi da zadrži kurs, to jest brod na kursu tokom svih tih dana. Naravno, pisac nije osmislio, recimo, da tamo postoji pravi autopilot, već postoji čovjek koji vozi brod, a postoji, dakle, naprava koja ga upozorava da nije slučajno skrenuo s kursa. To je, dakle, jedina pomoć. Zapravo, ono što je interesantno, to je bila jako dobra ideja za 1931. godinu. Zašto? Ako se gleda ono što se dešavalo tada, recimo aerodromi u to vreme su tek počeli da koriste veštačku rasvetu i to negde krajem 20. godine. Dakle, veštačka rasveta, reflektori, električna svetla su tek bili u povoju na aerodromima. Ona svetla koja osvetljavaju svetlosnu pistu, to je tek maltene krajem 30. se razvilo u nekom, da tako kažemo, današnjem prepoznatljivom obliku. Svetla u liniji na aerodromu su tek 40. zaživala. Dakle, ono što istoričari naučne fantastike kada proučavaju ovo Wilsonovo delo ideju kažu, to je da je on najvjerojatnije iskoristio ovu ideju, to jest razvio tu ideju iz fotoelektrične ćelije koja je bila namenjena za pomoć teleskopu kako bi ostao na željenoj zvezdi. Dakle, nešto što je izmišljeno 1915. godine i što su astronomi koristili. On je, dakle, po svojoj prilici taj pronalazak za koji je očigledno znao, samo prebacio u svemirski brod. U istom tom delu, dakle, Out Around Regal, Robert H. Wilson iz 1931. godine je izmislio helioberilium. To je, dakle, jedna neobična smesa metala i gasa i njegov zapanjujući svemirski brod Comet, koji je pun modernih uređaja, ali ono što je najinteresantnije možda i kod tog samog svemirskog broda, što će fanovima Gina Roddenberrya i Zvezdanih staza biti i tekako poznato, a možda i iznenađenje, to je da je upravo helioberilium bila ta jedna supstanca koja je omogućavala da svemirski brod Roberta H. Wilsona iz 31. godine bude proziran. Dakle, negde 40 godina pre nego što se u svetu naučne fantastike pojavio providni aluminijum. Sada ćemo pomenuti još jednu SF legendu Marija Leinstera, njegov katapult za petu dimenziju iz 1931. godine i dimenzoskop, kako bi sad to bi otprilike moglo slično da se prevede i na srpski jezik, dakle, uređaj koji omogućava da se vidi u tu drugu ili petu dimenziju. Ili možda da kažemo teleskop za gledanje u petu dimenziju. Ono što je interesantno kod ovog pronalaska, to je da je 30. godina čak i najluđe ideje koje su imali pisci naučne fantastike moralo da dobije neko objašnjenje. U nekom današnjem ili, ajde da tako kažemo, modernijem SF-u, gde pisci često umeju da prekorače poznate zakone fizike, došlo se do zaključka da je negde bolje reći da neka mašina nešto radi, a ne ulaziti u objašnjavanje, pošto niti su mnogi pisci dobro potkovani nekim prirodnim naukama, a i često ta objašnjenja su jednostavno bez veze. Međutim, ovde čak i postoji objašnjenje kako radi taj dimenzioskop. Otprilike ogledala koja su postavljena jedna na drugom u odnosu na 45 stepeni, pa tako postoji pet ogledala i zahvaljujući tom petom ogledalu vidite u petu dimenziju. Otprilike tako izgleda objašnjenje za ovaj pronalazak Mareja Leinstera. I poslednji pronalazak koji večeras pominjemo Vraćamo se na E.E. Doc Smitha, dakle deo Space Hounds, 31. godina. Međutim, ovde imamo taj legendarni privlačni zrak Tractor Beam, dobro poznat iz zvezdanih ratova, recimo. Dakle, zrak koji vam pomaže da privučete neki objekat sebi. Bukvalno i Doc Smith je čovek koji je zaslužan za ovaj naziv, dakle za samo ime Tractor Beam. Međutim, samu ideju je razvio Edmond Hamilton negde 3 godine ranije, pominjali smo ga već u delu Crashing Suns, a naravno kasnije su ovu ideju razrađivali Robert Heinlein, recimo u delu Coventry 1940. Isaac Asimov ima nešto slično 51. u Zadužbini, a najvjerojatnije to je zapravo bila osnova za George Lucasa i za zvezdane ratove znatno, znatno kasnije. Eto, još malo, dakle, priča u SF vremeplovu. Sad je vreme da sviramo, a da se onda potom i okrenemo svetu stripa. 20:25, pravo vreme da poželim dobroveče Pavlu Zeliću, čoveku koga ste već imali prilike da slušate uživo ovde u Pogledu svemirskog broda, eto tebe kod nas ponovo.
Dobro večer.
Večeras pričamo o stripu, kada si bio ovde pre koliko godinu i nešto dana, tako. Pričali smo o tvom stripu Družina Dardaneli, sad nećemo pričati o tom stripu Družina Dardaneli. Pričat ćemo o ovoj izložbi, nastavlja se u Francuskom institutu, koja je otvorena i koja je i tekako privukla pažnju medija. Ja sam video da su svi imali najave, pa počeli su već i da prate šta se dešava. Prema tome, pretpostavljam da uglavnom naši slušalci imaju prilike da, otprilike već sad, da im je jasno šta, kako, zašto, ali ajde da ukratko ponovimo šta su stvari tu dešava, pa da pređemo onda na ideju, razradu, zaključak i to.
Okay. Pa, pre svega, hvala na prilici da još malo govorimo o ovome. Evo sada je već izložba Ima svoj život. U pitanju je izložba koju organizuju Udruženje stripskih umetnika Srbije i Francuski institut u Beogradu i dešava se u Francuskom institutu u Knez Mihajlovu ulici, otvorena 26. februara, trajeće do 13. aprila, tako da imate više nego dovoljno vremena da je posetite. A tema izložbe su tri generacije savremenog srpskog stripa. Sad, to je neka naša bila ideja u udruženju da podelimo, da kažem, poslednje tri generacije vezane za 80. 90. godine 20. veka i novi milenijum. Te generacije strip autora koji u to vreme sazrevaju i, da kažem, pozicioniraju se na srpskoj, ali i svetskoj strip sceni su onako vrlo karakteristične i imaju neke svoje obeležja, tako da smo mogli tako da ih podelimo i da predstavimo što više naših autora, pre svega onih koji su uspeli da se plasiraju na francuskom strip tržištu, ali i širom sveta, takođe i oni koji su stvarali samo u Srbiji. I na kraju je ispalo da tih strip autora ima preko 200, što je stvarno impozantan broj i mi smo sve njih uspeli da predstavimo u Francuskom institutu, tako da ko ode da poseti izložbu će videti originalne strip table, vidjet će neke zanimljive strip oblačiće koje vise ovako iz vazduha, pa možete se slikate pored toga.
Znači, to su crtači, scenaristi...
Da, apsolutno. Naši autori, da. Mislim, to su, recimo, dosta zastupljeni autori koji stvaraju i rade za francuske izdavače, pa rade sa francuskim scenaristima, naravno, ili američkim scenaristima, britanskim i tako dalje, ali takođe najvećim brojem su to naši autori, pre svega gledamo onako vizualno, da kažem, kao crtače smo želeli da predstavimo. Ono što je jako zanimljivo jeste da se ono osmišljen jedan prateći program koji ima ideju da oživi tu izložbu, znači da ne bude sad mi smo to kao postavili pa ko dođe dođe, već da imamo pre svega svakog utorka vođenje kroz izložbu. Predrag Ivanović i Bojana Spasić na srpskom, francuskom i engleskom jeziku od 18 do 19 časova vode ljude koji bi želeli da se malo bliže upoznaju sa tematikom izložbe. Naravno, tu je i vrlo atraktivan katalog koji se sada nalazi pred tobom i nadam se ćete se svideti. Ovako, to smo napravili jednu lepu slikovnicu onoga najboljeg što srpski strip ima da ponudi.
U 42 strane kataloga, dakle, nije se štedilo.
ne, ispao je ovako jako lep i meni je jako drago da smo uspeli da ga realizujemo na taj način na koji smo želeli, a to je da pre svega u njemu budu navedeni svi autori koji su predstavljeni na izložbi, a takođe da budu istaknuti oni autori koji su zaista onako najreprezentativnija ekipa naših stripa i imamo par strana gde nabrajamo, odnosno stavljamo naslovnice svih albuma naših autora objavljenih u inostranstvu, naravno nisu svi, ali eto sam broj od nekih 50-ak tu pokazuje koliko toga ima puno. Ono što je meni onako najzanimljivije da najavim što će se dešavati 19. i 21. marta jesu prvo jedna tribina o francuskom stripu u Srbiji. Mi smo već imali tribinu 28. februara o vezama francuske i Srbije u stripu, a sad ćemo pričati samo o francuskom stripu u Srbiji, koliko je on uticao u stvari na naše autore, i pričat će na toj tribini Vlada Vesović, naravno naš guru srpskog stripa koji vodi već toliko godina školu Đorđe Lobačev u SKC-u, zatim Zoran Stefanović, strip teoretičar, istoričar, Vlada Tovladijac, opet istoričar stripa, i Dragan Lazarević ili ti Dragan de Lazaro, poznati naš umetnik koji je puno stvarao u Francuskoj i takođe puno znao svemu tome. Tako da tu pozivamo ko zainteresovan je da dođe 19. marta u 18 časova, a 21. marta je ono što je, da kažem, najatraktivnija stvar vezano za izložbu, to je Mebiusov dan, u čast pre godinu dana preminulom velikom, možda i najvećem strip autoru Jean Giraud Mebiusu, ćemo stvarati stripove inspirisane njim ilustracije u njegovu čast u Francuskom institutu, znači ceo dan, 21. a takođe će biti i sajam stripa domaćih strip izdavača, tako da eto, tog dana su, da kažem, vrata Francuskog instituta kao i ostalih dana, ovog dana posebno otvorena za sve ljubitelje stripa.
Dobro, to je odlična ideja, odlična i realizacija, a bilo bi doduše interesantno videti da, sad pretpostavljam da bi to isto trebalo uraditi u saradnju sa Francuskim kulturnim centrom, da možda ova izložba poseti recimo Novi Sad, da se spusti dole do Niša, da to bi bilo, pretpostavljam, jako interesantno, a zato što stvarno na fenomenalan način predstavlja šta je sve to domaći strip doprineo, da tako kažem, i tom svetskom.
Da, apsolutno, to će se i desiti u stvari, pošto sada Francuski kulturni centar više nije Francuski kulturni centar, nego Francuski institut
da,
koji sada ima, kažem, svoje ogranke u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, tako da će ti ogranci, kao što je recimo bilo slučaj sa izložbom Alekse Gajića, koja je trenutno u Nišu, će se svakako biti organizovane posebne izložbe, odnosno ova izložba će biti prenesena i u te gradove, nadamo se da će možda naći još neko mesto da bude prikazana, zato što mislim da je izuzetno atraktivno, ogroman trud velikog broja ljudi iz udruženja stripskih umetnika je uložen da bi se ova izložba realizovala. Ja sad ne mogu i sve nabrajati, ali eto, ko poseti sajt www.usus.org.rs će vidjeti koliki je to, da kažem, jedan pokret koji sada se dešava u okviru ovog udruženja, koje zastupa interese strip umetnika u Srbiji, ali takođe ima i cilj da promoviše strip, autentični domaći srpski strip koji ima ogromnu tradiciju, i to je nešto što smo želeli u katalogu da prikažemo, da je ta veza i Francuske i Srbije, a takođe i tradicije srpskog stripa izuzetno duga, pa sad tu možete da to povezujete i sa freskoslikarstvom, da li su tada počele prve, da kažem, sekvencijalna umetnost na ovim prostorima, a ta naročito od 30. godina kada zaista pravi strip ovde počinje da živi i da se stvara.
Dobro, ovo je bio onako uvod, ali naravno ono čemu ćemo se mi posvetiti s obzirom da je ova emisija o naučnoj fantastici, horror i fantasy, to je upravo naš doprinos strip crtača i autora u tim žanrovima, a tu je takođe, veze su ono, postoje i odavno, domaći autori su radili na žanrovskom tom stripu još pre Drugog svetskog rata, a pretpostavljam tek da ovde ima dosta toga za neke stvari, pretpostavljam da ljudi koji se iole malo bave stripom i tekako znaju, ali moguće da ima i dosta nekih autora koji su nam promakli, koji su faktički bili objavljeni samo u inostranstvu. Tako da zato ćemo od tebe nešto više čuti na tu temu, naravno u narednim segmentima. Dakle, Večeras, Pavle Zelić gost, najavili smo, nastavlja se, kako se zove, izložba, jedna onako okvirna priča, a sada ćemo nešto, ono što nas malo specifičnije zanima, tome se posvetiti već u sledećem segmentu.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad ne prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Dobro, 25 minuta do 9, dakle, gost Pavle Zelić, pričamo o stripu i to o ovoj izložbi, dakle, gde možete otići do Francuskog instituta, videti samu izložbu posvećenu tri generacije autora koji su radili uglavnom za francuske izdavače, a ne samo za njih, a sad, koliko će tu fanovi naučne fantastike, horora, fantastike, fantazija pronaći interesantnih stvari. Šta je to što odmah obeležava, da tako kažemo, domaću scenu vezano za ove žanrove i na ovoj izložbi? Šta se tu sve može pronaći?
Da, pa svakako naučna fantastika, horor, epska fantastika jesu bili izuzetno zastupljeni žanrovi u domaćem stripu i naročito u ovom periodu koji pokriva izložba, znači počeo od 80-ih godina, 90-ih i u novom milenijumu. Jednostavno, tematski čak možemo da kažemo da je baš zahvaljujući tome što su naši autori radili ta licencna na strip izdanja u 80-ih godina i počeli u stvari ozbiljnije da rade za francuske izdavače. Mi se ovde u naslovu koji se kaže nastavlja se, ovaj moj osnovni naslov, nadovezujemo na neke izložbe kao što je izložba u Jugoslovenskom kulturnom centru u Parizu 86. godine, kada su recimo neki naši strip autori kao što su Željko Pahić i Zoran Janjeto počeli da rade za francuske izdavače, znači bili primećeni. Time želimo u stvari da se nadovežemo na tu neku tradiciju koja postoji i koja je u kontinuitetu ustanovljena negde 80-ih godina. Saradnja, znači, naših strip scene, ajde kažemo jugoslovenske u to doba i stranih je bila prekinuto u suštini posle Drugog svetskog rata, pre Drugog svetskog rata to je bilo mnogo intenzivnije, tada su mnogi naši autori radili opet za to isto francusko tržište, pa onda nastupa period stagnacije iz političkih razloga i onda 80-ih to ponovno kreće i tada recimo kreću se rade i licencne izdanja mnogih stripova koje ćete originale moći da vidite na izložbi, to možete da vidite na izložbi, recimo to su Tarzan, Veliki Black, Ninja i tako to, znači ti stripovi takođe imaju dosta i naučno-fantastičnih elemenata, to je zanimljivo naročito kod Tarzana. koji onako uvek upada u neke avanture, koje imaju neku izgubljenu civilizaciju ili neku naučno-fantastičnu tehnologiju. Naravno, i mnogi naši autori počinju da stvaraju pod uticajem pre svega kultnih naučno-fantastičnih stripova 70-ih godina, i ta žanrovska opredeljenost je bila onako prilično jaka, jer sad onako, da kažem, u nekoj opštoj istoriji stripa vi sad imate, znači, ne znam, ono, počet 30-ih godina, naravno, Flash Gordon, Buck Rogers, Dan Dare, pa onda sad opet posle preuzimaju superheroji, koji opet na vrlo konkretan način jesu naučno-fantastični stripovi, ali da kažem...
Ali se već posto ga izdvajaju kao samostalni žanr.
Kao samostalni žanr, ali ajde, u nekom opštem ključu jesu naučno-fantastični. Naučno-fantastika, pa onda opet na dalekom istoku imate mange, koji počeo od ono prvih mangi, znači Astro Boja, pa do Akire i Ghost in the Shell su dominantno naučno-fantastični stripovi, i onda imate Francuze koji su nama, da kažem, negde tu vrlo atraktivni, a opet i Italijani koji su vršili vrlo specifičan utisak baš na jugoslovensko strip tržište, i mnogi autori brade iza italijanske izdavače. I sad tu, čak i kao što u svakoj drugoj epizodi Zagora se pojavlja neki vukodlak ili vampir ili neki vazemaljac, pa čak to počne da se dešavaju nekom mnogo realističnim stripovima kao što je Tex Willer, da ne pominjemo dominantno fantastične stripove kao što su Dylan Dog ili Marty Misterija. Tako i u francuskom stripu imate jedan trend koji naročito 70-ih, a vezano i za neke alternativnije pravce i modernije pravce vezane za Metal Roulin časopis, odnosno heavy metal kasnije u Americi, i za autora kome je Alte Odemo počeo 21. marta, odnosno Jean Giraud Mebiusa, se vezuje, a to je taj jedan onako čisti naučno-fantastični strip koji iznedrava ogroman broj serijala. Takođe, to se isto dešava i sa druge strane kanala, 2000 AD, i njegov najpoznatiji junak serijala Sudija Dredd, to su takođe nešto što dominira od 70-ih, 80-ih, pa i do dan danas i u Velikoj Britaniji. Tako da, da kažem, negde svuda se u tom nekom periodu kada i naša strip scena, koju predstavljam u novoj izložbi, sazreva, naučna fantastika dominira. I onda sad imamo jedan veliki broj autora koji su baš direktno inspirisani svime time, a ajde sad možda da onako se batim jedan korak unazad, a opet toga ima od samog početka. Tako da sad imate, recimo, neki, da kažem, možda par perioda, ako bi smo sad baš ušli u neku strip teoriju i istoriju, kada se recimo to dominantno dešava, znači to su te neke 30. godine, pa onda možda, ok, 50. 60. tu i tamo, pa onda opet boom 70. 80. kasnije, a to smo baš i želeli da ovde navedemo na izložbi, 2000. godina sve teme su zastupljene. Za srpski strip, konkretno 90. su bili onako prilično težak period, dosta je bilo tih problema da se uopšte bilo šta plasira bilo gde u bilo kakvom izdanju, a eto, 80. su bilo to period licencnih izdanja, pa se tu crtalo ono što su, da kažem, naručivali, a sada 2000. imamo apsolutno sve, ali eto, te 70. i 80. su neki onako zlatno doba i za naučnu fantastiku.
Dobro, o imenićima ćemo u sledećem segmentu, znači da to ostavimo, samo sad bih želeo da te pitam nešto, pošto si i sam pisac, pratio si naravno i sve ono što se dešava vezano i za svet filma i tako dalje. 70. koje su bile i tekako pod uticajem svemirskih istraživanja i tekako su dospele, u stvari, to je cela ta priča 60. i 70. šta se dešavalo na tom planu je tekako uticalo na književnost, na film, jednostavno tu imamo taj veliki isto polet naučne fantastike. Koliko je strip, da tako kažemo, pratio tu neku scenu vezanu za film, za književnost? Koliko su se, recimo, isto tamo 70. krajem, početkom 80. imamo uspon, recimo, horora koji će postoji u književnosti 90. isto da dominira pa da pada. Koliko je strip tu, strip scena pratila ta neka dešavanja u nekim drugim oblastima umetnosti, ili je imala neke svoje puteve?
Pa to sad opet zavisi od pojedinačnih strip scena. Znači, zbog Hejsovog koda, američka strip scena onako bila dosta ograničena u svojim temama, u svom izražaju, tako da su oni, da kažem, kaskali u odnosu na Evropu, koja je bila vrlo progresivna, i upravo zahvaljujući tim francuskim, recimo, autorima, ali i britanskim, španskim, donekle italijanskim, i to jedno onako nekim dahovima svežine sa istoka, pa pre svega iz bivše Jugoslavije, smo imali izuzetno ambiciozna naučno-fantastična dela koja u tom periodu nastaju. Mislim, ajde sad opet, ja se onako ko čemu babo o ucepcima, ali taj Mebius, znači i Žodorovski sa Inkalom su napravili pravu revoluciju, znači i svi autori koji su ih pratili na tom jednom onako vrlo neobičnom putu naučne fantastike koja nije holivudski onako umivena, koja je prljava, koja predstavlja, znači, futurističke svetove koji su apsolutno realni u nekom svom iščašenom, da kažem, ovaj pomeraj od neke stvarnosti kako su mi mogli da pretpostavimo da će jednog dana biti, su pokazali nešto što je možda čak bilo i ambicioznije, a opet i vizualno izuzetno atraktivno od mnogih drugih stvari koje su se dešavale, pre svega u filmu koji je, ajde kažem, tu negde onako ipak malo više kalkulantski, pa čak i u književnosti koja je opet imala, da kažem, svoj uzlet, ali možda malo optimistički. Strip je onako tu bio vrlo surov i iskren u izrazu i dao nam je neke od najznačajnijih SF dela kada gledamo uopšte, nebitno u kom umetnosti da. Su nastavili.
Dakle, imao je neki, u principu, svoj put, nije toliko zavisio, da tako kažemo, od književnosti, od filma, nije ih pošto
potom pratio. Čak je možda išao i ispred, da. Ispred njih.
Dobro, vreme za jednu muziku, mala pauza, a onda nastavljamo i dakle da čujemo koje su to bitne imena vezana za žanr, za SF, za fantastiku, za horror u stripu 80-ih, 90-ih i 2000, dakle, naši autori.
Proslaviću Đurđev dan on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan on my own. We'll be right back.
Slušali smo Kompromis 69, o Pogledu svemirskog broda, da se dakle sada okrenemo malo i tim imenima domaćih strip stvaralaca koji su se malo više bavili žanrom, dakle naučnom fantastikom, epskom fantastikom, hororom, šta god je već bilo na repertoaru u te tri generacije o kojima si već pričao. Naravno, već smo pomenuli i Janjetova i...
Da, pa i Mebius je 86 puta.
A on nije naš.
A on nije naš, dobro, naš je, mi ga prisvajamo. On je veliki uticaj za naše autore. Pa sad onako, gledajući tu neku istoriju, eto, opet kažemo, možemo da povedemo tu temu, da li ono je strip počeo još na vreme, za vreme fresaka ili za vreme ono pećinski crteža, kako god želi da ga smeštamo u neku daleku istoriju, ali ajde kažemo na ovim prostorima, znači počinje 30. godina u politici, u Veselom četvrtku i u nekim drugim publikacijama koje su tada onako taj strip onako popularisali, američki, ali i francuski strip dosta kod nas. I onda sad jedan veliki broj autora, to su takođe oni takozvani beli Rusi, znači emigranti iz Ruskog carstva, koji su bili slikari, znači, ali su eto našli posao crtajući stripove, Kuznjecov, Solovjev, Lobačev, poznate imena, ali nije sad toliko recimo tada bio naučno-fantastični strip zastupljen, to su uglavnom bile neke istorijske teme, obrade književnih dela, stranih uglavnom, mada evo recimo imamo zanimljiv primer, malo da kažem zapadnije, ali eto možemo i njega prisvojiti. Andrija Maurović je pravio naučno-fantastične stripovi, to čak originalne, neki su bile književne adaptacije, neki su bili originalna dela, recimo Ljubavnica sa Marsa iz 36. godine, koja je zanimljiva po tome što je nadahnut tadašnjom oktobarskom revolucijom, dao likove junaka kao što je Lenin nekim od junaka u samom stripu, pa onda Podzemna carica, čak godinu dana ranije, iz 35. vrlo atraktivno jedno delo po originalnom scenariju.
Kada je bio inspirisan na Elitom.
Da. E, pa jeste, to je u stvari jeste obrada Elita. A ta baš Ljubavnica s Marsa jeste obrada. Pa kao kažem, veliki broj stripova tada, a evo Podzemna carica je originalno delo, baš sam sad pisao jedan tekst na tu temu, izuzetno atraktivno, znači inspirisan, ok, Žil Vernom, ali sa onako nekim potpuno onako Flash Gordonovskim momentima. E sad onda opet imamo tu Aleksandra Hetzla sa Selenitima, to je deči strip, ali koji onako ima puno lepih detalja, svemirskih stanica, brodova koji su inspirisani našim, da kažem, temama i toponimima, pa onda, ne znam, Fajet, to je neki ozbiljniji strip tamo iz 70-ih, Janjetovo smo već pomenuli sa stripovima kao što su Bernard Panasonic, koji je, da kažem, po njegovom scenariju, ali naravno i po tome što je nastavio rad na serijalu Inkal, odnosno Mladost Johna DeFulla, kasnije i Tehno očevi sa Aleksandrom Jodorovskim, jednim od najvećim strip scenarista, naravno i velikim filmskim umetnikom. I onda sad opet pomenuli smo i Paheka sa njegovim opet vrlo karakterističnim autorskim stripovima i užasno duhovitim Astroiđanima i Legijom nepromočivih takođe iz 70-ih godina.
Legija je sad bila nedavno ponovo
i ponovo izdata, naravno to je, mislim, strip za koji ne prestaje interesovanje, s jedan onako futuristički rat, ali koji onako ima toliko urnebesnih situacija da je stvarno onako.
S tim što je možda Željko Pahek možda domaćim fanovima najpoznatiji po ilustracijama zapravo za knjige, pošto je dosta toga radio za domaći izdavač.
Da, kako da ne, pa sad je cijel serijal Tardisovih izdanja i on ilustrovao, i ne samo to, mislim, naravno. Znači i mnogo drugih stvari. Mi sad imamo jedan, evo sad ajde malo da preskočimo tu generaciju 80-ih, da odemo možda ka nekim mlađim autorima, znači evo sada recimo 90-ih godina Darko Perović sa Brekom iz 86-te, dobro, ok, malo jeste sam ga pomerio u 80-te, ali recimo Milan Jovanović, Labet Noir po scenariju Darka Macana, izuzetno jedan atraktivan, fantastičan, ali i naučno fantastičan strip, pa onda opet tu je Dejan Nenadov, Elazar, doduše on je već duže vremena odsutan, ali pa onda počinju sad ova najmlađa generacija, Dražen Kovačević i Goran Skrobonja su naravno izuzetan uspeh u Francuskoj postigli upravo sa serijalom Točak, koji je sada mešavina naučne fantastike i epske fantastike. I to je nešto što je meni izuzetno atraktivno i prisutno takođe u domaćim stripovima, znači to mešanje žanrova, znači ne moramo se sada držati samo jednog, već možemo ubaciti 1, 2, 3, što je, da kažem, opet negde paralela i sa onim progresivnim tokovima u književnosti, znači gde mi sada smo davno prevazišli onaj tvrdi SF, znači već počinjemo da pravimo neke potpuno autentične priče, ne samo zato što se oni dešavaju recimo u miljeu koji više nije neki tamo Kansas ili Vladivostok, nego se dešavaju upravo ovde, a čak idu i korak dalje i opet daju to, taj neki slipstream element u književnosti, a sad kako bi se on nazvao u stripu, nije ni bitno, znači bitno da je onako lepo i šareno. Pomenuo bi samo još Zorana Tucića sa Vorlokom Niti snova o moći, pa onda, naravno, Baneta Keca koji u mnogim svojim stripovima, Catclaw, pa i ovim licencnim izdanjima kao što je Tarzan, ubacuje jako veliki broj SF elemenata. Aleksa Gajić, naravno, koji nam je dao i SF film, odnosno da, animirani film po svom stripu Technotize, odnosno Edit i ja. Tako da, sad da kažem, imamo jedan veliki, veliki broj autora koji su se poigravali sa naučnom fantastikom, znači nije mi to bio dominantan žar, ili su, boga mi, onako se prilično i čvrsto držali, tako da nekako ostaje SF kao neki, onako, jedna nit koja se provlači kroz srpski strip jako dugo, pa i kroz ove tri generacije koje obrađujemo na izložbi, i to se čak može još i lepše videti kada, recimo, posmatramo Udruženje strip umetnika je napravilo je prošle godine jednu veliku godišnju izložbu i to se ti donao katalog, ovako isto
je
zanimljiv, i nadam se da će se to nastaviti svake godine, znači da mi vidimo u stvari, kada onako poređate sve te table, znači ono jedne pored drugih, i vidite koliko je SF elemenata ili horror elemenata ili te neke atmosfere crnih površina prisutno u tim stripovima, naravno ima i onih veselijih i dečih, pa opet sa nekim žanrovskim elementima, znači jednostavno činilo se da stripađima možda neki put taj realistični milje nije baš sasvim dovoljan i da kad već mogu da se onako razmašu, a često su imali prilike zaista da sprave vrlo originalna dela, čak i kada su radili po tuđim scenarijima, a naročito kada su stvarali sami za sebe, naprave nešto izuzetno, izuzetno vizualno atraktivno, i onda zašto se ograničiti nekim realističnim miljeom, zašto ne otići u neke druge svetove, bili oni naučno, epski ili fantastični ili hororistični.
Na drugi način. Pa dobro, u principu svi oni koji su zaintrigirani malo ovom pričom, najbolje da odu na izložbu, da vide u stvari kako to ljudi rade, a tamo će već i onako na tim tablama primetiti ovo sve što smo pričali.
Da, apsolutno. Znači, mislim, ono, navedeno je čak i iz kojih su stripova, naravno, naravno. Tako da onda mogu jednostavno da malo potraže dalje, da se zainteresuju. Danas je zaista sve to vrlo dostupno preko interneta i da dalje istražuju srpski strip.
Dobro, ovim ćemo uslovno rečeno završiti priču vezanu za ovu izložbu, ali ćemo i dalje malo pričati nešto o stripu i o nečem drugom u završnom segmentu za par minuta, tačnije za 3 minute i 50 sekundi.
Se sobom, saznam od drugih da sam spavao sa tobom, pa onda čujem kako sam zlatan, razlačim lice u kez neverovatan. Da li je pedak minus novac prava formula da se postane lovac na najbolju priču koju ovaj grad servira. Dosadan dan, padam u san, motam pedale nevidljive, bojim se da krilima ne dotaknem device stidive. Dosadan dan, neprovetljen stan, otvaram prozor ludila, probaj sam ispruži dlan, pa me sa njega najzad oduvaj u ovaj dosadan dan. Roje se priče o vaskrslom meni, nisam ni znao da se lupam po veni, mada ponekad budem omiljen lik, pune čaše kad progovore umesto njih. Da li je sivo zbog oblaka, da li je sve to samo odraz Božeg ludila, ili je nebo ogledalo vašeg sivila, ma ko to zna. Dosadan dan, padam u san, motam pedale nevidljive, bojim se da krilima ne
istaknem velice stiljive.
Do sadan dan je provetri stan,
otvaram prozor ludila. Probaj sam, ispruži blan, pa me za njega najzad odluvaj u ovaj do sadan dan.
Minuta do 9, želimo da kažemo dobroveče večerašnjem gostu u studiju Pavlu Zeliću, koji će nam sad malo pričati o nastavku svog stripa Družina Dardaneli. Dakle, ponovno
pa priča da
o stripu. Ne, pošto, evo, s obzirom da smo večeras imali ovu priču o stripu, a Družina Dardaneli tekako ima veze sa fantastikom, već si gost ovde pričao o stripu, strip je odlično prošao, ne može da se kupi, a prema tome, ili ima
može se nađe, pa da, po ovim velikim lancima ovaj,
na mišići, književnim,
ovaj, ima ga u bibliotekama, to je ono što sam izuzetno zadovoljan, mislim, dobro, naravno, lepo je kupiti ga, a pošto je meni ipak kao autoru još bitnije da što više ljudi ga pročita, evo, baš na otkupu prošlogodišnjem za biblioteke, bukvalno sve biblioteke u Srbiji su ga uzele, tako da sam onako prezadovoljan, stvarno, znači klinci i stariji naravno mogu da ga nađu.
Stari klinci.
pa, evo, baš na izložbi u Francuskom institutu je premijera prve table iz novog drugog dela Družine Dardaneli, radnog naslova Ubistvo na svetskoj izložbi, tako da eto, to je onako, da kažem, nešto što će zaintrigirati posetioce, nadam se, i na njoj možete vidjeti i novog junaka koji se pojavljaju, znači kao što, eto, ko zna, zna, ko ne zna, sad će saznati, da su u stvari junaci Družine Dardaneli kao u Ligi izuzetnih džentlmena Alana Mura, junaci iz književnih dela koji su ubačeni u jednu avanturističku, fantastičnu, naučno-fantastičnu i hororističnu avanturu.
Plus jazavac.
Plus jazavac,
to da. To nema tako Ligi izuzetnih
džentlmena. Da, nema jazavaca. Znači, tu su Hajduk Stanko, Koštana, Grof Ronski, Karađoz, Vukašin Katić, Sava Savanović i tako dalje, i neki negativci za koje sam primio mnogo, mnogo kritika, kako može Old Shatterhand da bude negativac, to je, ne opraštaju i dan danas na forumima, ali eto, tako je kako je. U svakom slučaju sad će biti neki drugi negativci u drugom delu, pa evo, na prvoj strani se pojavljuje Jack Trbose, kao upoznaćete i upoznaćete u ovoj stripovskoj obradi i Raskolnikova, Fantoma iz opere i još neke likove koje nećemo sada da otkrivamo, tako da biće jedna onako mnogo ambicioznija priča. Dragan Paunović, koji naravno crta sve to, se ovako već poprilično muči sa mojim idejama arhitektonskim i naučnim otkrićima koje će se dešavati u tom jednom alternativnom istorijskom svetu, tako da ga ja onako stalno mučim sa nekim letećim mašinama, dirižablima i raznim drugim čudesima, tako da ali snalazi se prilično dobro, sem što onako voli tu i tamo dubaci po neki žbun ili drvo, pošto onako čovjek obožava da crta prirodu. Ja sam rekao, on stripu nema nikakve prirode, znači, ali ni malčice.
Kakve su to muke za njega, mogu
da, 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 pa ali snalazi se odlično, moram da kažem, zaista ovako.
Ti izmišljaj neke žbunaste mašine,
da, 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 to će biti najbolje rešenje. Tako da, eto, očekujemo da strip bude gotov do septembra. Trebalo bi da ima promociju na salonu stripa u SKC-u, naravno posle toga na sajmu knjiga i nadamo se upravo i u Francuskom institutu, pošto onako tematski dosta blizak, dešava se na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine, koja je ovako prilično drugačija nego što je to bila tada u stvarnom svetu. A...
Ti bio je video.
Da, da, bio ja je video, video slike, ono, slike sve. Šalim se, tada je bio paviljon Srbije, pa sam onako krenuo od te neke ideje koje je onako bio vrlo atraktivan, naravno Eiffelova kula i sve ostalo što idu uz to, tako da ćemo onako napraviti jednu steampunk, steampunk strip koji mislim onako da kod nas možda ipak nije toliko zastupljen koliko neki drugi našo fantastični žanrovi, tako da to malo pokušamo da uvedemo i neke nove tendencije.
Evo, smislim kako možeš da maltretiraš Dragana, pošto jedno od onih velikih, usno rečeno, zabluda koje ostavljaju filmovi ako se radnja dešava u Parizu, sa svakog prozora se vidi Eiffelova kula. Prima tamo je tražio njega da svugde crta.
Da, da, pa već u prvom kadru ima Eiffelovu kulu, ima i na drugoj strani Eiffelovu kulu i tako.
Tako mislim, da ono,
već se muči.
Da, 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 odlično. Dobro, to je jedna stvar koja se i radi, ali i koja se takođe očekuje i ljubitelji stripa će sigurno biti i tekako zadovoljni da se ovde stvari razvijaju dalje. Naravno da ima drugi deo, bit će i treći, ali to sad ima vremena. Ali da čujemo, s obzirom da je na sajtu Lagune najavljeni tvoj roman koji smo isto pominjali.
Tako je.
Novi Beograd, vreme radnih akcija, ti si to i tekako lepo istraživao. Da li ima nešto tu novo što se dešava, da li znamo šta, kad, kako, zašto, nešto bliže umeđu vremena?
Da, da, pa ono, stalno ima nešto novo, ja sam onako već malo dosadio ljudima koji me pitaju kad će, evo sad će, samo što nije. Šalim se, Peščana kronika je naslov romana, sada on je već bio najavljen još na sajmu knjiga, pojavio se onim, da kažemo, na njihovoj brošuri, pa se sad kao najavljio na sajtu, pa sad kad se pojavio na sajtu, to znači da je to sad kao već pred kraj. Tako da, u suštini, ja evo sada predao sam poslednju verziju romana, očekujem da nema nikakvih problema, znači pošto sam tako ispoštovao sve savete brojnih prijatelja i urednika koji su mi pomagali u radu na ovom romanu i onako, Boga mi, bit će jedna poduža zahvalnica koja mi je sve pomogao. Ono što sam izuzetno zadovoljan jeste što sam skoro, recimo, imao prilike da pričam sa istoričarem Predragom I. Markovićem, da ga ne pomešaju sa ovim ministrom kulture, koji je onako baš bio zadovoljan romanom i rekao da onako istorijski to sjajno odrađeno. Zaista baš sam se onako trudio i rekao sam sebi, ja više, daj malo više tu fantastiku, malo manje tu istoriju. Istorijski roman je stvarno naporan za pisanje. Naravno da je roman fantastike pre svega, nadprirodne strave, da ga tako onako bliže odredimo, da ne kažemo samo horor, jer horor ne mora biti nadprirodan. I mislim da će postići dva efekta, a to je da bude pre svega zanimljiv ljudima koji, da kažem, će se upecati na tu, mada ne želim da ih prevarim, naravno, ali privući ih ta priča o radnim akcijama. Postoji jedan onako element tome, Peđa onako iskritikovao, rekao, kaže, ovaj roman počinje strava, znači ono, idu kao pioniri na radnu akciju, ono, omladinski roman, pa još istorijski, fenomenalno, znaš, sad ja očekujem njihove avanture, dečačke igrarije, neke dečake Pavle ulice, nešto slično, i kaže, capo jedan put neki horor, šta je sad ovo? Tako da, nadam se da to neće biti onako preveliki šok za čitaoce, ali definitivno je opredeljenje žanrovsko i nadam se da će u tom nekom pomirivanju te dve strane, istorijske i žanrovske, to ipak ispasti zanimljivo i jednima i drugima. Eto, kažem, dosta sam se potrudio da taj istorijski deo bude maksimalno precizan i da imam puno konsultanata, znači, sa te strane i čak živih svedoka, koji su učestvovali u svemu tome. Nažalost, nedavno je komandant radnih akcija Slobodan Bosičić preminuo u 92. godini. Eto, njemu se prvo zahvaljujem u romanu, žao mi što nije doživo da ga vidi i drži u rukama, pošto je mnogo pomogao sa svojim asocijacijama, anegdotama, pričama. Jednostavno, čovjek je neverovatno se sećao svega apsolutno sa tih radnih akcija. A ono što mi je jako drago da, eto, i taj strašni element, znači, odnosno taj natprirodni element bude efektan i nadam se da ću postići ono što je moj cilj, onako da ipak uplašim čitaoce, da kažem, posegnuo sam u onu staru knjigu trikova horror pisaca, mislim, nadam se i dodao nešto svoje i novo.
Dobro, ja sam gotovo siguran da ćemo to, ako ništa drugo, makar za sajam čitati.
Apsolutno, ne, ali očekujemo da sledećih mesec, dva da bude gotovo.
Dobro, taman za leto, ali ako ne, čak i to, za sajam bi prosto moralo da bude.
Apsolutno.
S obzirom da se to ipak već, pa već i dugo čeka. Dobro, tebi hvala za sve ove informacije i najave. Dakle, što se tiče stripa, pravac Francuski institut, sve beše do 13. aprila.
Do 13. aprila, tako je.
A za ovo ostalo ćemo i malo pričekati na nastavak Družina Dardaneli i na tvoj roman. Bio je to, dakle, večeras Pavle Zelić. 9 sati i 6 minuta, nastavljamo dalje sa pogledom iz Svemirskog broda.
between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Shined upon her head. And we were trying different things. And we were smoking funny things. Making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle. Not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long.
Sati 17 minuta u pogledu iz svemirskog broda smo, Svetlana nam je pisala, to nismo baš nešto stigli da čitamo, kaže, što se tiče stripa u gimnaziji sam profesor informatike za peticu nacrtala etiketu za Klekovaču na kojoj je bio stripić. Možda u meni čuči neki talenat. Moguće, Ceco, to je, pardon, Svetlana, probajte, šta fali. No, stripovi su uvek onako interesantna varijanta, a Klekovača tek pogotovo mogu misliti što je bila inspirativna. No, inspirativno ćemo se mi baviti nešto kasnije. Sada je vreme da vas podsjetimo na akciju zvanu 100 top SFXU pesama i dakle uz vašu pomoć probaćemo da nađemo 100 različitih izvođača za koje ćete naravno vi glasati, glasaćete za njihove pesme i onda ćemo preko leta da imamo top listu. E sad, ako skupimo 100 različitih, bit će ih 100, ako ih bude 50-50, sad koliko ih bude, to ćemo tek otkriti. Tokom aprila i maja će se sigurno glasati, u junu ćemo možda onda da sabiramo utiske, a juli i avgust će definitivno biti rezervisani da za predstavljanje te liste. A evo nečeg novog što se pojavilo na sceni, pa večeras kao predlog za razmišljanje, pošto će i to biti definitivno u opticaju, moći ćete i za njih da glasate ako vam se svide, a oni se zovu Goatmasters and Hellspades. Dakle, na sajtu Pogleda iz svemirskog broda, sfpogled.net, imaćete tamo, već sad postoji listing sa pojedinim izvođačima i sa nekim numerama, njega ćemo umeđu vremenu updateovati, osvežiti, svi vaši predlozi će završiti tamo, pa ćemo onda u jednom trenutku, kažem, krenuti i sa glasanjem. No, da ne bi ja mnogo pričao, evo da čujemo kako zvuče Goat, Mercy, Hellspades u numeri 40 dana.
Prošlo je nekoliko godina, od kako lutam i tragam za tobom, i jedva čekam te nutataj, da te povedem u pakao sa sobom. Zovu te crna udovica, ja nisam jedini što te je čekao. Kada te nađu, ostala petorica, sjetit ćeš se, nas sam ti rekao. Dođi mi na 40 dana, kad mi na sakanu nisi mogla doći. Pokaži bare malo poštovanja, ja sam već otišao, a ti ćeš te poći. Na 40 dana, kad mi na sakanu nisi mogla doći. Pokaži bare malo poštovanja, ja sam već otišao, a ti ćeš te poći. Poštovanja, ja sam već otišao, a ti ćeš te poći. Na 40 dana, kad mi na zakanu nisi mogla doći. Pokaži bare malo poštovanja, ja sam već otišao, a ti ćeš te poći.
Dakle, 21 sat, 22 minuta, čuli smo kako zvuče Goat, Mercy, The Hellspades. Oni su inače, pa pre jedno, da li sad, mesec, mesec i po dva dana, kako vreme brzo leti, objavili album koji se zove 13 načina na koje možete da umrete, 13 ways to die, i upravo maltene sve pesme sa tog albuma bi mogle da se nađu na listi ili mogu da se nađu u konkurenciji, a sad na kraju ćemo izglasati eventualno samo jednu koja će predstavljati ovu grupu na toj zbirnoj i završnoj listi kojom ćemo se baviti tokom leta. E sad, kad smo već pomenuli album 13 Ways to Die, slušat ćemo večeras još jednu pesmu, dakle Goat Mares and the Hell Spades, ovoga puta kako zvuče u numeri Rat svetova. Sati 25 minuta, vreme je sada da se okrenemo jednom književnom konkursu i uobičajenoj raspravi na tu temu koja je bila održana na tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, s obzirom da je ovo bio upravo i njihov drugi konkurs koji treba da da priče za predstojeću zbirku Anomaliju broj 2. Anomalija 1 je izašla posle prvog ovakvog konkursa i to je jedan odličan način za sve one koji pišu fantastiku, a pogotovo za mlade pisce, s obzirom da starije kolege nisu toliko uzimale učešće u ovom konkursu, pa samim tim je i mogućnost onako veća da dospete u knjigu i u zbirku, i to su i tekako, da tako kažem, mnogi iskoristili još prošle godine, a neki će to probati da iskoriste sad. Mi ćemo u ovom prvom segmentu čuti čoveka koji uređuje emitora i koji je glavni organizator konkursa ispred Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, Miloša Cvetkovića, koji će dati neke osnovne podatke o samom konkursu, a u onom narodnom segmentu ćemo već čuti i članove žirije.
Dobro večer svima, Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, i večeras ćemo pričati o drugom konkursu za najbolju, kako smo je krstili, SF i F priču Lazar Komarčić, a zapravo za priču, bilo kakva priča s elementima fantastike je tu dolazila u obzir. Znači, ovo je drugi konkurs, na osnovu prvog održanog konkursa imali smo, evo, napravili smo na osnovu njega ovo zbirku koja neće da stoji, evo. Odlučili smo da nastavimo to, da pokušamo napravimo tradiciju i sa konkursima i sa zbirkama. I drugi konkurs koji je održan krajem prošle godine, odnosno tok prošle godine do oktobra, čini mi se, stiglo je tačno 81 priča, nakon što su eliminisalo nekoliko priča koje nisu ispunile propozicije, i od tih 81 priče, sedmočlani žiri na kraju, znači pročito je sve to, ljudi su glasali i ukupno, čini mi se, 41 priča je dobila poen, znači, eto, bukvalno 50% priče je bodovano i sad no, od nekih priča, mislim, još to nije definitivno kao odlučeno koje će priče tačno ući u zbirku. Prvih 10 priča svakako ulazi sad, ovo nadalje vidjet ćemo. Biće sastavljena Anomalija 2, koju možete očekivati, ajde da kažem, negde otprilike na jesen, a sad umeđu vremenu sa, jel te, članovima žirija koji su tu, Tijena Tropin, Bojan Vutković i Žarko Milićević, koji je ujedno i tehnička podrška. Sve što treba, kao i obično. Govorit ćemo o pričama, znači o najbolje plasiranim pričama i naravno ljudi koji su prisutni, a žele da se govori o njihovi priči, ma kako da je prošla, čućete i to. Tako da ja sad ne bih dalje mnogo dužio i generalno ne bih sad nešto pretjerano dalje uopšte pričao večeras, pošto eto tu je troje ljudi koji su pomno pažljivo, neću, iščitali sve te priče, glasali, mučili se kome, tome dati bodove, kome dati šta raditi i verujem da imaju mnogo, mnogo toga da vam kažu, tako da sad bi prešao na to, ali prvo ovako neki opšti utisci o konkursu.
Dakle, čuli smo Miloša Cvetkovića, čoveka koji je organizator konkursa, a ovaj drugi konkurs po redu i od kojeg će najboljih, naravno, priča biti napravljena Anomalija broj 2. kada ćemo naravno nju imati prilike da čitamo, pa najvjerojatnije obično bi to trebalo da bude već tamo za sajam knjige ili oko sajma knjiga, međutim to je sad neka druga priča. Vreme je da čujemo članove žirija. Dakle, Tijana Tropin, koji je inače magistar, Bojan Butković, Žarko Milićević, od, ako se ne varam, 7-8 članova žirija, samo su njih troje bili prisutni te večeri, međutim oni su naravno nastavili tradiciju članova žirija ranijih konkursa Znaka Sagita i nekih drugih koji su isto dolazili u društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić i to da budu malo surovi. Pa da čujemo kako to izgleda, makar u tim opštim ocenama.
Moji opšti utisci o konkursu su, moram da priznam, vrlo negativni. Praktično, za prve tri priče o kojima sam dala bodove su prihvatljivi u ovom obliku u kome su sada i njih bi zapravo mogu bi se poboljšati na neki način, ali da kažemo su uglavnom dobre. Ovo ostalo je sve dobijalo bodove onako uz natezanje, uz traženje, znači prkanje kao nije tako loše, ovo može da se popravi i tako dalje. U suštini, kad pogledam svoje komentare i beleške, vidim da se dve zamerke najviše ponavljaju, a to su patetično i nepismeno. Dakle, dobar deo radova pati ili od jednog, ili od drugog, ili od obe istovremeno. Da li da ulazim u detalje, ne znam.
Ući ćemo,
možemo kasnije. Eto, izvolite, sledeći.
Pa da, evo, da se nadovežem sad i na Tijanu i na Miloša. Ovaj oblik je ostao bodovanja od prošle godine. Da, Miloš je jako tvrdoglav, nije hteo da ga menje, iako su ga svi članovi žirija mogli da menje, jer svi smo, uključujući predsednik žirija Miću Milovanovića, koji nije mogao da bude ovde sa nama, ali je rekao javno i na radio ostalo, jako nezadovoljni konkursom u celini i hteli smo da prosto smanjimo broj priča kojima dajemo bodove ili broj bodova koji se daje pričama. Tako da ćete, pretpostavljam, od svakog čuti, evo imam i poruku od Kristina Brnić iz Amerike, koja nam je poslala na Facebooku, isto ovo, znači po nekoliko prvo plasirane priča je bilo za bodove, većina ostalih je ušla zato što smo morali da damo negde bodove. I pogotovo ovih pet priča što su dobile po jedan poen, znači opet ja i svi ostali članovi žirija su u nekom drugom trenutku imali možda još drugih pet priča koji su umesto tih prvih pet mogli da dobiju poen. Znači, to je sad ovako bilo malo, znači većina nas je posrala takozvane honorable mentions ili priče koje su mogle da uđu. Ja ih imam nekoliko, Žako ih ima nekoliko.
Pa da, mi smo bodovali 15 priča, od 11 do 1 bodova, s tim što je
pet imalo po jedan bod.
Ja sam imao 20 nekih priča o kojima sam kao mogao da dam, ajde da kažem, pozitivno mišljenje u ovom kontekstu. I većina nas je ovde kao imala otprilike u vidu šta je tu pristori, šta će dobiti neke veće bodove. Ovo ostalo, znači, nekih 15 priča, većina nas je rasporedila ovako po nekakvim, u tom trenutku ličnim, ja mislim, merilima. Gledao sam tri dana nakon što sam predao svoju listu.
Bilo bi drugačije.
U donjem delu liste.
Da, u donjem delu svoje liste bila bi drugačija. Ja sam opet zadovoljan kako sam glasao. Krivo bi možda za jednu priču što nisam dao bod, ali onda gledam kao ne znam koga bih izbacio kao sad tu, tako da tako lebe, kako lebe. Možemo da počnemo od ovog lakšeg dela, priča koje su se dopale većini članova žirija.
To su dve priče, stvari. Priče koje su se dopale svim, dve priče koje su se dopale svim članovima žirija i koji su dobili bodove.
I'm curry, as for you.
so kissable, hard to resist, so touchable, too good to deny it, ain't no big deal, it's innocent.
do 22 sata pozdravljam nas i Sima Straota iz dalekog svemira, on, obično smo navikli da se on javi negde u 8, a ne znam zašto je sad zakasnio, ali dobro, nema veze, svi smo tu na okupu. Eto, imali ste prilike, dakle, da čujete malo oštrije reči članova žirija, ali kažem, to nije ništa neobičajno, međutim, ukoliko prvi put šaljete radove na neki od SF konkursa, nemojte da se iznenadite ako članovi žirija budu malo suroviji prema vama, to je sve za vaše dobro i u principu to je tokom decenija poslednjih takvog rada i pristupa zapravo ipak dalo dobre rezultate kada se pogleda koliko je pisaca niklo u okviru društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Jednog od njih ste imali prilike i da slušate večeras u gostima ovdje u Pogledu svemirskog broda. Tako da, naravno, nećete slušati šta je bilo dalje i kako su pojedine priče ocenjivane, šta je o njima bilo rečeno, šta je sve autorima zamereno, ali zapravo to jeste način da autor što pre dobije saznanje šta je to u čemu on greši, da bi to ispravio i kako bi u narednim svojim radovima bio daleko uspešniji. Jedno od najboljih primjera takvog pristupa upornosti autora da radi je Marko Pišev. On je svojevremeno na konkursima Znaka Sagite davno, davno započeo još kao klinac, bio je ubedljivo na poslednjem mestu, a kada mu se pre par godina objavljena zbirka Fotofobija, meni se čini da je te godine, to je bilo pre, ako se ne varam, 3 godine ili 4 čak možda, bukvalno dobio sve hvalospeve, meni se čini da jednostavno nije dobio lošu kritiku, ali dakle, u pravo vreme usmerenje plus dodatan rad i to je definitivno recept za uspeh. Dobro, pratit ćemo naravno mi dalje šta se dešava na konkursima vezanim za fantastiku, slobodno se i vi odvažite i oprobajte, treba probati, nikad se ne zna u kome od vas sve čurči neki novi talent. A sada, vreme za Caro Emerald.
Sitting in a lobby at the fabulous Pierre with diamonds on my fingers and promise me everything, everything. I know we have a chemistry. This combination's heavenly. But don't forget that you promised me
Yeah.
Ruski naučnici došli su u posed metalne nazubljene legure, za koju se veruje da je stara 300 miliona godina. Neobičan predmet pronašao je jedan stanovnik Vladivostoka kad je palio kamin i potom ga odneo poznatom ruskom biologu i istraživaču neobičnih predmeta Valeriju Brijeru. To prenosi Glas Rusije. Kada su geolozi pažljivo razbili komad uglja, našli su vlak, mek deo dužine 7 cm, izgrađen od legure aluminijuma i magnezijuma. Teško je poverovati da je priroda mogla da napravi predmet sa 6 pravilnih zubaca i jednakim intervalom među njima. To su rekli ruski naučnici koji su ispitivali metalnu leguru. Uz to razmer iz intervala između zubaca je vrlo širok u odnosu na same zubce. Verovatno je upravo sve to bio jedan deo nekog složenog mehanizma. Naravno, postavlja se pitanje kako je tako složen deo mogao da napravi čovek pre mnogo miliona godina. Kada se saznalo za pronalazak među stanovnicima Vladivostoka je počela da kruži priča da nazubljena legura pripada letećem tanjiru. Međutim, ruski naučnici ne žure da daju izjave i pre se odlučuju za dodatno istraživanje predmeta. A ova vest i ova priča možda nekom od vas posluži kao inspiracija za jednu SF priču.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who?
Do 22 sata je vreme da lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Pogleda iz svemirskog broda. Među vremenu stiglo je jedno pitanje SMS-om, kaže, li će biti reči o 20-godišnjici moćnih rangera? Da budem iskren, nešto baš ih nisam toliko pratio, nisam ni znao da je 20-godišnjica moćnih rangera. Ako bude neko interesantno predavanje, tribina na tu temu, to ćemo definitivno ispratiti, ali sad baš u samom pogledu Svemirskog broda neki put ne pravimo u stvari ta praćenja nekih, da tako kažemo, manifestacija, obeležavanja godišnjica, pošto ih ima dosta nevezano samo za svet stripa, već i za svet filma, književnosti. A takođe, kao što ste primetili, u pogledu Svemirskog broda ovih poslednjih par godina, akcenat pre svega stavljamo na domaću fantastiku, naravno pratimo i ono što se dešava na strani sceni, ali zapravo na samom sajtu Pogledi Svemirskog broda naći ćete baš relativno dosta svakodnevnih vesti koje se upravo bave i stranom scenom plus onom domaćom. E sad, kad je reč o domaćoj sceni, mogli bismo samo da najavimo ono što se dešava u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić sutra, s obzirom da su njihove tribine i oni su jedno od retkih društva koje funkcioniše na tom nedeljnom osnovi sa stalno nekim predavanjima ili pričama. Dakle, Dom omladine, mala sala ili tribinska sala na prvom spratu, sutra 11. marta u 19.00 prijateljsko bratstvo udruženje fanovi naučne fantastike iz Beograda Sci-Fi će predstaviti broj 4 i broj 5 njihovog SF portala. Dakle, Sci-Fi društvo je poznato po svom fanzinu Terra, a SF portal je jedan relativno skoriji projekat koji su pokrenuli, koji se razlikuje onako značajnije od Tere, koji je obično posvećen jednoj temi i upravo u ovim brojevima će dakle, biti predstavljen jedan roman domaćeg autora i da budem iskren, zaboravio sam šta je tačno tema petice, ali ko dođe otkriće, a naravno mi ćemo se postarati da kasnije u snimku jednostavno svi oni koji nisu u prilici da posećuju ove tribine da čuju makar najinteresantnije detalje. Eto, dakle, to je ono što smo hteli da najavimo, a sad za sam kraj idemo naravno na rubriku Treća strana ploče, film koji je debitovao u bioskopima što u svetu, što kod nas. Dugo očekivan, pa vidjet ćemo kako će proći, Oz veliki i moćan, a upravo je nedavno završen i spot za jednu od numera koja se može čuti u ovom filmu. Mariah Carey izvodi pesmu Almost Home. Do sledeće nedelje, ćao!
Trust me when you hear the sound. Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark.